Каталіцкі касцёл у Кітайскай народнай рэспубліцы жывы і актыўны. Ён імкнецца быць верным Евангеллю і крочыць праз абмежаванні і цяжкасці, адзначыў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін у інтэрв'ю італьянскаму каталіцкаму выданню «Фамілія Крысціяна». Апостальская сталіца, дадаў Пурпурат, з'яўляецца прыхільніцай паважлівага і канструктыўнага дыялога з грамадзянскімі ўладамі дзеля пошуку вырашэння праблем, якія абмяжоўваюць поўню веравызнання для католікаў і гарантаванне атмасферы сапраўднай рэлігійнай свабоды. Кажучы пра сітуацыю ў Паўднёвай Карэі і хуткі візіт папы Францішка ў гэту краіну, кардынал Паралін падзяліўся вынікамі некаторых сацыялагічных даследаванняў, якія кажуць пра вялікі ўплыў мясцовага касцёла на жыццё карэйскага грамадства. Ён большы, чым у любой іншай рэлігійнай супольнасці. Папа Францішак паедзе ў Карэю таксама для таго, каб прывесці пасланне спакою, прымірэння і адзінства, каб новыя імпульсы для дыялога паспрыялі заканчэнню канфліктаў, якія да сённяшняга дня разрываюць паўвостраў і карэйскі народ, адзначыў высокі ватыканскі іерарх. Кардынал Паралін падзяліўся перакананасцю ў тым, што пасланне папы сустрэне сэрцы і галовы, адкрытыя на яго прыняцце. Паўднёвая Карэя – гэта першая азіяцкая краіна, якая мае гонар прыняць Францішка, візіт якога будзе пацвярджэннем вялікай увагі да мясцовага касцёла, адзначыў Пурпурат.